Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons die voorreg het om onbevrees by mekaar te kan kom en rondom U woord te kan vergader. En meer besonder, Here, dat ons weet dat dit U woord en dat het lewendig en kragtig is, onveranderlik, die absolute waarheid waarop ons ons lewens kan bou. En ons hartsbegeerte, Here, is dat U hierdie woord vanoggend van ons sal oopbreek en ons oë sal oopmaak en ons verstand sal oopmaak, dat ons sal kyk of ons werklik in die geloof staan, of ons daar volgens lewe. Ons weet, Here, dat ons hart is bedrieglik. Ons besef, Here, ons kan maklik vir onsself 'n rad voor oor draai en dink ons is iets wat ons nie werklik is nie. En daarom het ons die Gees nodig om vir ons die waarheid oor die toestand van onsself ook te kom wys. En Here, as ons hier nou praat hoe om reg te wees voor U, en hoe lyk die regverdigmaking, wil ek vra, Here, dat hierdie dinge diep in ons hart gegraveer sal wees. Nie net van ons eie lewens nie, maar ook as deel van ons getuienis in die wêreld rondom ons. Kom, Here Jesus, kom beweeg hierso. Kom praat met elkeen van ons. Bid ook vir ons kinderkerkie langsam wat in die gang is. Ek bid dat U met daai kindertjies op 'n besondere wyse besig sal wees. Dat hulle van jongs af U sal erken as hulle verlosser en saligmaker. En ook 'n pad in geloof saam met U sal stap. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou ja, ons is nou by hoofstuk 3 daar vers 21. Ons het die oordeelsuitsprake gehad wat begin het hier in die tweede helfte van hoofstuk 1 nadat hy die glorie van God besing het en hy gekom by die issue waaroor het gaan en dit is die toestand van die mens. En dit is belangrik om daarna te kyk en daarby stil te staan. Maar gelukkig is daar 'n maar ook. Ek dink dit sou vir ons 'n wanhopige toestand gewees het as het net stilgestaan het by die hoogtepunt wat hy gehad het hier in hoofstuk 3, dat hy gesê, allemaal het ontaard, daar is die een wat goed doen, nie selfs nie een nie. En die belangrikheid is dat ons besef, maar dis is ek. Dis waarvan ek gered is. Dis my werklike toestand. En hoe meer ek hierdie goed bekyk en bedink ook, hoe meer besef ek dat, alhoewel ek het al hoe dieper besef, hoe erg my nood aan 'n verlosser is, denk ek die dag as ons in die hemel instap, sal ons sien, dit is maar die punt van die ijsberg. My verdorwenheid was baie dieper as wat ek nog ooit kon drink. En ek denk die glorie in die Here Jesus Christus gaan nou net soveel groter wees. Here Jesus, ek het nie eens besef, dit is waarvoor die bloed alles betaal het nie. Maar in vers 21 kom ons by die wending ook, kom ons lees daar, hy sê, maar nou die vryspraak, deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die prysvraag wat nie verkry word deur die wet onderhou nie, maar deur in Jesus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal wat ongesondig het in die hele heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle het verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Kom ons gaan net eers tot sover. Goed, ons het nou so stilgestaan by die verdorwenheid van die mens en Petrus het ook by sy toespraak en handelinge, wat hy gepraat het oor die mens en die toestand van die mens, en soos het goeie evangelist betaam ook die ware toestand uitgewys. En as jy dit besef en het insink in jou lewe, dan bring het my by die logiese volgende vraag uit. As dit my toestand is, en daar is niks wat daar kan doen, en daar is niks goeds in my nie, as ons het meet aan Godse standaard nie, wat moet ek doen? En dis 'n goeie plek om te wees. Dis 'n goeie plek om gebroken te staan en te vra, my Here, wat moet ek doen? En ek kan sien dat daar my niks goed is nie. Ek besef my eie skuldgevoel en die eie diepte van my verlorenheid. As ek regtig stil is en alleen is met myself, dan ry hierdie dinge my. Wat moet ek doen? En dis waar die maar ingekom het ook. Daar is 'n antwoord. Hoe kan ek reg wees vir God? En dan is daar so 'n paar punte wat ons wil uithaal hierby. Ons het die vorige keer stilgestaan by die eerste twee En dit begin in versies 21. Ek wil die oud vertaling aanhaal, hier sou hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en profete daarvan getuig. Die geregtigheid van God is geopenbaar sonder die wet. En dis vir my goed, die Nuwe Testament verloor iets in die nuwe vertaling in die vertaling daarvan, dit sê die vryspraak, want letterlik staan daar die geregtigheid van God, want dit is die standaard. Hoe kan ek reg wees by God? Dan sê hy nommer 1, die woord daar eintlik letterlik is, dit is onder die wet, ondergeskik aan die wet, los van die wet, is sonder die wet. Ek kan nie by God se standaard van wat reg is uitkom deur die wet nie. Dit is net nie moontlik nie. En ek besef hoe belangrik dit is, dis hoekom dit in Romeine so baie sterk geskrywe word, as jy Galasiërs ook lees, en skryf Paulus ook weer vir die Jode, en dit bly so 'n belangrike punt, en hy herhaal dit oor en oor en oor, want net soos die Jode dit nie kon verstaan, die singe dat mense van vandag dit ook nog steeds nie verstaan nie. Daar is binnen my vlees en binnen myself die wil en die gevoel dat daar is iets wat ek moet doen om my geregtigheid en my saligheid te verwerf. En daar is niks wat ek kan doen nie. En Paulus stel het onomwonde oor en oor en oor. My reëls, my regulasies, my wette kan my nie red nie. Dit het nog nooit nie kan, ek ook nooit. Dan die tweede ding wat hy daarby uit in dieselfde verse sê, die wet en die profete getuig daarvan. Regverdigmaking eers, die negatiewe deel is los van die wet. Die tweede punt wat ons aangehaal het, dit word geopenbaar. Die Ou Testament getuig daarvan, die Nuwe Testament kom wys dat, illustreer dit en bevestig dit. Dis moet aan die geopenbaar word. Die res van die wêreld sal deur hierdie dinge gaan, hulle het nie behoefte daaraan nie. Maar dankie Vader, hy maak ons oop, dat ons kan sien en ons hierdie goed kan besef. Nou wil hy by die derde enekie kom, wat hy sê, hoe kan ek reg wees voor God? En dis 'n belangrike ene, en seker van Paulus in elk geval, een van die belangrikste themas, ek kry dit net deur geloof. Daar is 'n kant en 'n deel waarin ek betrokke is. Alhoewel het 'n minimale gedeelte is daar iets van my kant af ook. Dit kom net deur geloof. Kom ons kyk aan vers 22, want dis die volgende en derde puntjie wat hy uithaal, die vryspraak, of die ou vertaling sê het ook prachtig, die geregtigheid van God kan nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar net deur te glo in Jesus Christus. Kyk aan die maar wie is, dis die kontras van, dit kom nie deur die wet nie, dit kom nie deur goeders wat ek kan doen nie, dit kom deur 'n ander kant, 'n passiewe doen van, dit kom net deur geloof alleen. Dan geloof in Christus, Jesus. Baie spesifiek, ek gaan net nou by wie stilstaan, geloof wat moet inhoud hê. Stem julle saam dat daar 'n verskil is, geloof in Christus, en geloof aan Christus. Die in en aan maak 'n baie groot verskil nie waar nie. Daar is baie wat glo aan Christus, maar vryspraak, regverdigmaking kom deur geloof in Christus. Ons het hierdie week het ons nou klaargemaak in ons selgroepie met 2 Korintiërs 13. En ek het daardeur gepraat en aan die einde skryf Paulus daarvan, julle moet toets of jylle in die geloof staan. En voor ek aangaan, wil ek hier dieselfde woorde van Paulus vir jylle ook vra. As ons nou praat oor geloof, wat die regverdigmaking in my doen ook, dan moet ek na myself ook kyk, net soos Paulus vir die gemeente gesê het, luister, die kyk of jy daaraan staan, moet ons ook toets dan na, maar is dit my geloof hierdie? Die gevaar wat ek het in my geloofslewe, is dat ek kan aanvaar, dat alles is wel met my siel. Alles is goed met my. Die Heer is gelukkig my, tevrede met my. En die gevaar is dat my hart is bedrieglik en ek kan maklik vir myself 'n standaard van geloof hê wat baie laer is as wat God gestel het. Ek wil tog nie hê dat enige iemand wat in my gemeente deurgekom het voor Christus kan staan en my beskuldig dat ek nie my ooit vir hom gewaarsku het van die eise van discipelskap. en van Christendom nie. Daar is 'n standaard. Daar is 'n geloof wat gehandhaaf moet word. Ja, so gesê het, geloof is een van die groot temas. As jy sommer net vinnig deurblaai die Romeine, dan kan jy dit nie mis nie. Die woord word oor en oor herhaal. Kyk sommer na hoofstuk 4 vers 5. Hy sê maar die wet, die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, dis die ou wat in verre vrygespreek word. Maar wat in hom wat die goddelose vryspreek glo, hy kry die vryspraak deur geloof. En oor herhaal het 5 vers 1 gaan hy maar weer aan met dieselfde tema en dat in die hele groot eerste helfte van die brief gaan hy daaroor aan. God het dan nou vryspraak, God gee dan nou vryspraak deur wat ons glo. Daarom is dan nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Geloof. Geloof was nog altyd die weg na die Vader toe. Ek het nou al gehoor op sekere predikante praat en sy teologie is nie baie diep of goed nie, want hulle praat van die Ou Testament. Die Ou Testament het gegaan oor die wet en die Nuwe Testament gaan oor die geloof. En my liewe mense, dis absoluut net nie waar nie. Dit was nog altyd die maatstaf na God toe, was geloof. En as dit te bevestig, kyk net na Romeine 11. Dis vanweer die hierdie mense se geloof dat daar oor met hulle soveel lof getuig het. Dit was nog altyd dwars deur die hele Bybel die maatstaf van regverdigmaking in die oë van my Here, ek moet in hom glo. Die Nuwe Testament het baie meer spesifieke openbaring gebring in die geloof in die Here Jesus Christus en in die persoon. En die hele Ou Testament kyk vooruit na Christus, die hele Nuwe Testament kyk terug na Christus. Maar die pad om reg te wees voor God was nog altyd geloof. En ek dink van die ouens raak bietjie die mekaar tussen nou wil ek maar teologie en dogmatiek terme gebruik, maar dit is tyd dat julle maar leer die goeters, nee, mens moet dit maar weet, want ek is kind van die Here. Daar's 'n verskil tussen regverdigmaking, wat beteken om reg te wees voor God, en heiligmaking, wat die uitvloeisel is van 'n lewe in Christus. Met ander woorde, heiligmaking is die proses van verandering en vernuwing in my lewe. Julle het hom. Regverdigmaking dwars deur die Bybel was nog geloof alleen. Die wet pas in by die heiligmaking. Dit sê vir my hoe ek moet lewe. Nou natuurlik het die Ou Testament in Israel dit heeltemal ver absoluut na die regverdigmaking toe en Paulus moet dit kom terugstel. Die wet het te doen met hoe jy moet lewe. Dit gee jou nie die ewige lewe nie. Dit kom net deur geloof. Geloof alleen. Maar as ons praat van ware geloof, dan praat ons ook van 'n valse geloof. En ek wil amper, as ek ou dokter Johan Heinz se vergelyking kan gebruik, hy het gepraat van die Hebreërs rivierbedding, van die uitverkiesing en dan loop daar 'n smal stroomtjie in die rivierbedding van die uitverkorenes, wil ek ook praat daarvan dat in die breë bedding van die rivier van geloof loop daar 'n smal ou stroompie van ware geloof. En die feit van die saak is, elke mens glo. Almal glo. En as ons lukraak net oppervlakkig loop en ek is bang in ons kerk en ek sing in ons kerk in die breë band as dit gebeur het, dat almal praat net oor 'n geloof. En ek het al vele, ek dink tot vervelings toe gesê, ou Tutu se advertensie destyds op TV was het my so, ek het nou stomp tande van weet daai ene. All you have to do is believe. En halwe waarheid is 'n volle leen. Ons is voorbereid. Reg vir die goed. Dit gaan ons nie onderkry nie. Nou as daar 'n valse geloof, 'n ware geloof is, daar 'n valse geloof. En ek kan nie net sê al wat ons moet doen is net glo nie. As geloof nie die werklike en die ware inhoud het nie, dan is dit nie saligmakende, regverdigmakende geloof nie. En as ons praat oor geloof, is dit so geweldig belangrik dat julle sal besef, waarvan praat ons hier? Ons praat van regverdigmakende geloof. Dis die geloof wat my red, 'n geloof in Christus Jesus. Nie aan nie. Die duivels glo ook, sê Jakobus. Hulle wonder nie of hy die seun van God is nie. Hulle wonder nie of hy gesterf het aan die kruis en of hy opgestaan het nie. Hulle weet nie goed. En hulle gedoem tot 'n ewige hel. Want hulle geloof is nie in hom nie. Die Heer Jesus Christus ook het 'n paar keer gesê ook, Johannes skryf ons, toe sê Jesus vir die Jode wat hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. Wat sê die Here? As mense wat nie werklik my disippels is nie. Hulle praat, maar hulle loop nie die gang nie. Een bekende wat ons baie aanhaal, Matteus 7, en elkeen wat vir my sê, Here, Here, as hy in die hemel ingaan nie, want hy wil vir my vader doen. Maar Here, ek het gepreek, ek het wonderwerke gedoen, ek sê, jou ken jou nie. Jakobus sê, het so gaan met geloof, as het nie tot dade oorgaan nie, is het sonder meer dood. En ek is bekommerd in die tyd wat ons in lewe, dat hierdie tema baie stil geraak het binne ons kerk, om te hammer en te praat, oor wat geloof is en ware geloof is. En as jy kyk na die Nuwe Testament, en die inhoud van die Nuwe Testament, en jy gaan haal uit al die theologie, al die lering oor geloof, dan kom jy achter, maar dis die swaar deel van die Nuwe Testament. Dis van die grootste temas wat Paulus oor en oor en oor gepraat het met die kerk, toets en kyk of jy staan in die geloof. Geloof is nie ware geloof, as ek op my eie werke staan nie. As ek dink dat die goeie goed wat ek gedoen het, gaan my red nie. Ek is jammer, jy bluf jouself. Geloof is nie ware geloof, as dit staan op rituele en formules en gebruike nie. As jy dink maar ek is elke Sondag in die kerk, ek is ouderling, ek is diaken, ek is 'n predikant. Dis nie geloof nie. As ek vir jou vraag, julle ken die diagnostiese vraag van geloof, as ek by die poort van die hemel kom, en sê nou Petrus sou my daar kry, dis maar nou nie denkbeeldig, het gaan nie so wees, nie moet nie worry nie. Dis net om geloof te toets. Sê nou, ek kom daar, en Petrus vra vir my, hoekom moet jy ingaan? Wat is jou antwoord? Want jy sien, dit is waarop jou geloof gebaseer is. Daarom is het belangrik dat ek vir die Here vra, o Here, deur die Gees, wys vir my, wat is werklik my antwoord? As ek hierdie vraag moet antwoord. Ek gee my tiende, dis nie ware geloof nie. Ek is gereeld in die kerk, dis nie ware reddende geloof nie. Ek is 'n predikant, dis nie ware reddende geloof nie. Ek doen al hierdie dinge, dis nie ware reddende geloof nie. Here, ek is 'n goeie mens, dis nie ware reddende geloof nie. My liewe mense, en ek dink mense slik dit baie moeilik as ek dit sê, die hel is vol goeie mense. Besef jy dit? Kom, ek vra vir jou die tweede vraag, is daar iemand wat goed is? Wat leer die Bybel? Niemand is goed nie. Ons kwalifiseer goeie mense op grond van ons horisontale kyk na mekaar. Daai is goed, hy sorg vir en gee vir armes en daai het spulkinders aangeneem en hulle deur en is mooi goed, ja. Beteken niks vir jou saligheid nie. Dit help niks vir jou saligheid nie. Want net een sonde in jou lewe kwalifiseer jou vir die ewige hel. As ek nie in Christus is nie, help al hierdie goeie goed my niks nie. Weet jy dat die hemel het slegte mense ook? Aan die kruis, reg langs Jesus, hang 'n moordenaar. Wees my genadig. En ek en jy gaan met hom kuier en met hom praat, want ons gaan die ewigheid saam spandeer. Aan die ander kant van hom hang iemand wat presies dieselfde kon gedoen het. Maar hy het nie. Daar was nie geloof in Christus nie. As jou lewe nie jou geloof onderstreep nie, dan het jy nie ware geloof nie. Dan is dit net te gepraat. As jou lewe as jy uitgaan in hierdie week anderste is as wat ek hier is, dan is jy besig met 'n valse geloof. En dat jy nog nie jou lewe aan Christus oorgegee nie. Ek wil 'n definisie van 'n ware geloof gee. A.W. Tauzer, groot teoloog en skrywer, een van die groot manne wat ons geloofslewe gebou het, het geskrywe, wat geloof is, ware geloof, hy sê, upset the whole life of the individual and made him into another person altogether. Ek ken nie of jy goeie of slegte mens nie. Die dag toe ek tot geloof gekom het en tot oorgawe en bekering gekom het, my dag van regverdigmaking was 'n dag wat my hele lewe, soos hy gesê het, geupset het. Ek onthou dit my gebeur het meer as 30 jaar terug. Toe die Here my omgedop het en ek 'n nuwe mens geword het. En ek kan getuig, ek was nog altyd die goeie ou en ek sit dan in aanhalings. As ek by my vriendinne gaan kuier, dan hulle ouers het altyd gehoop ek was die kerel, jy weet, ek is daai goeie ou. Dis wie ek is. Ek het nie probeer om so te wees, ek was net so. Maar ek was diep verlore. En als ek goeie mense in die uiterlike en regtig probeer goeie goed doen, ek hou nie daarvan mense kwaad te maak en al daai tipe van goed nie. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, was daar 'n dramatiese omswaai in my lewe. Ons kyk altyd na hierdie ouens wat verskriklike lewens gelei het, hy was 'n drug addict en hy was 'n satanis en al daai tipe goed. Ooh, verskriklike omswaai in sy lewe. Ek gee nie om hoe goeie persoon of hoe slegte persoon nie, dit upset jou lewe, daar's 'n dramatiese verandering as ek by Christus kom en ek het 'n geloof in hom. Dis die regverdigmaking, ware geloof. Hy sê, lay hold on the life and brought it into obedience to Christ. Daar's die verskil. En die radikale verskil is, ek het vir myself gelewe, my ideale, my ambities, daai oggend toe ek daar, en ek onthou dit so goed, net gekrek het en oorgegee het, en kan nie verder nie, het my lewe verander, na Here, maak met my net wat U wil. Nou volg ek hier. Nie meer my wil, my pad, my ideale, my ambities nie, maar U sin. He took up its cross and followed along after Jesus with no intention of going back. Na sy later, it had a finality about it. Dit is geloof. Ek het my kruis opgeneem. Saam met al die beproeving, al die smart, al die leiding wat saam met het gekom het, daar's 'n finaliteit daarin. Die dag toe ek my hart vir die Here gesê het, my Here, U is die koning van die konings, ek glo in U. En as ek glo in U, moet dit 'n effek en 'n rippel in my lewe hê. Daar's 'n dramatiese verandering. Dit, my liewe mens, is reddende geloof. Nie oppervlakkige praat daarvan nie. Nie 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees, en selfs 'n bietjie selgroepe hê en al daai tipe van goed nie. Dit gaan oor die kern van jou lewe, jou hart. In watter gerigtheid is jou lewe? Nou geloof sê dat Christus is die koning van die konings en beheer alles. En in ware geloof sê, nou dan leef ek vir U. Hoe kan ek getuig dat Jesus is die Here? En sy bedoel Here, dan sy die koning van my lewe, hy is my meester. En ek leef hierdie hele week vir myself. Is hy jou meester? Of is ek besig om vir myself te lieg? Dis geloof. Dat ek glo, hy is wie hy is. En omdat ek werklik glo wie hy is, het dit 'n impak op my lewe. En my lewe is nooit weer dieselfde daarna nie. Natuurlik is ek nie volmaak nie, natuurlik het ek nie alle sonde net oorboord gegooi en presies 'n engel geword in die hemel is nie. Ons gaan 'n Pinkster bietjie praat weer oor die pad van heiligmaking. Maar hoe dit ook al sê, ek het 'n nuwe rigting ingeslaan. Stap saam met hom. So ruk terug het ek vir julle geleer wat die essensie van bekering is, en die essensie van geloof is, en ek het drie lettertjies herhaal. Ek wonder of iemand dit kan onthou. Daar is drie woordjies saamgevat in drie lettertjies, amper soos die DNA van jou liggaam bepaal, is dit die drie lettertjies wat jou geestelike lewe bepaal. Is daar iemand wat 'n paar punte wil hê? Ek het nie eens 'n sjokolade nie. Kom ek herhaal dit weer, want dit moet gesê word. Ek het hierdie geleer in filosofie klas, nie in teologie nie. Interessant. Van 'n Christen filosoof, van 'n man wat baie diep spore getrap het. En in my lewe, en dit het my altyd bygebly. En die ou drie lettertjies, RST. Dis die DNA van jou geloofslewe. Eerstens, radikaal. Die Griekse woord radix, beteken wortel, vanuit jou wortel, vanuit jou fondasie. Dis geloof. Dis waar ek geruk word, uit my diepste wese. Ek is 'n sondaar, daar's niks wat ek in my toestand kan doen nie, ek is hulpeloos. Here, red my. Dis 'n radikale verandering in my lewe. En die radikaliteit kom daarin dat ek geleef het vir myself, en nou slaan ek 'n totaal nuwe koers in. Weet die wêreld sê so maklik en so gemaklik dat niemand verander ooit nie. En ek dink meeste mense glo dit. Niemand kan ooit verander nie. Behalwe as die Heilige Gees beslag neem van jou lewe. Dan word 'n dronkaard en 'n hoofvark 'n nuwe mens. En dan maak die saak wie wat ek is nie. Ek word nuut. Dit ruk my in my fondasie. Totaal. Sentraal. Wie is die middelpunt van my lewe? Waarom wentel my hele lewe? Om Christus. Dis die verskil tussen die ware en die valse gelowige. Sonder dat ons dit sien, dis hoekom Romeine 8 praat van die skepping wag met rekhalsing en verlange dat geopenbaar sal word wie die uitverkorenes is. Want ons sit hier in die kerk, die koring en die kaf sit saam hier. Die Here sê los hulle tot die einde, dan sal ek hulle uithaal. Ons kan die uiterlike nie sien nie. Die verskil lê hier in die diepste. Waar staan Christus in jou lewe? Die wat glo dat hy die koning van die konings is, dat hy die Here is, hy staan in die middelpunt. Met ander woorde, alles in my lewe wentel rondom hom. Al my besluite, my ambisies, my ideale is rondom hom. Here, ek wil u behaag. Hy is die middelpunt van my lewe. Party ons sê, ja, hy moet die eerste wees op jou lysie, jou prioriteitslysie. Die Here is nie eerste op jou prioriteitslysie. Hy is jou prioriteitslys. Hy is die papier waarop ek alles skrywe van my lewe. Elke besluit, selfs ek in die winkel is en ek doen inkopies. Here, wat hier moet ek koop? Ek wil u behaag in alles. Dis die geloof waarvan hy praat. As Here die koning is, die almagtige God is, wat my geskaap het vir hom en sy glorie, en ek glo dit, dan affekteer dit my lewe, dan word my lewe aangepas, dat hy is my koning. En ek is geskaap om hom glorie en eer te bring. Ek kan nie net aangaan my eie lewe nie. Dit beteken dat ek glo nie werklik dat hy is wie die woord sê hy is nie. Dan totaal. Elke stukkie, elke greintjie, elke facet van my lewe. Niks is vir hom wat ek toesluit nie. My huwelik, my verhoudings, my TV-programme, my gesprekke, my drome, my diepste privaat denke. Alles vir die glorie van my koning. Kan julle sien hoekom ek sê, dit is 'n dun stroompie wat loop binne 'n baie breër rivierbedding van geloof. Die Bybel is baie duidelik oor wat geloof is. Hy het soveel te sê oor, en tog is daar mense wat vandag net sê, jy kan net met jou lippe sê, Jesus is die Here, en alles is wel met jou siel, en die duivel beaam dit. Maar dit is nie waar nie. Die Here het gesê, hoe kan jy my kind wees as jy nie gehoorsaam is my? Die een wat my lief het, is die een wat my gehoorsaam en my volg. Geloof is 'n invloed op my lewe Dit betrek my wil, my keuses, my besluite. Romeine skryf so 'n bietjie later en hy sê, moenie toelaat dat sonde nog langer oor die heerskappy voer nie, en hulle begeertes die hulle sterflike aards bestaan laat gehoorsaam nie. Geloof beteken nie dat al hierdie goedheid weggaan nie. Geloof het 'n wilskeuse en 'n besluit binne my. Ek besluit dat U is my koning, ek glo in my hele wese, maar dan begryp ek my lewe vas en ek sê, maar ek doen nie meer die goed nie. Ek dink te veel Christene worstel met goeders in hulle lewe en spesifiek met sonde en hulle dink die Here gaan dit wegvat. My liewe mens, hy is die koning, dis jou werk, vat beheer daarvan. Moenie besig wees met die goed nie. As hy die koning, doen dit. Ons dink die Here gaan goed in my lewe verander en wat hy vir jou sê, hou op om dit te doen. Moenie toelaat nie. Daar's 'n wilsbesluit, daar's 'n keuse daarin. Ek God doen die meeste in my geloofslewe. My aandeel is klein. Maar weet die waarheid daarvan, as het kom by ware geloof en bekering, dis 100% God se werking en dis 100% my werking. Alhoewel my 100% baie klein deeltjie van sy groot werking is, is dit nog steeds 100% ek wat myself omdraai, myself oorgee, hy die openbaring gegee, hy gee die krag daarvan, maar as 'n deel van my sê, maar ek vat beheer van my lewe en ek verander dit. U is my koning, u praat met my, u werk met my. Daar's 'n dissipline daarin ook. Daar's 'n dissipline in my stilte tyd, daar's 'n dissipline in 'n wilsbesluit in my kerk toe gaan. Daar's 'n dissipline in 'n wilsbesluit in my getuienis in die wêreld daar buite. My geloof betrek my emosies, hoe ek voel, dit betrek my intellek. Ek kry so die deur die wêreld van die duiwel is die vader van die leuen. Hulle altyd 'n prentjie het van 'n kind van die Here is hier naïewe, dom mens. Om ons sulke goed te glo. My lieve mens, ek voel die teenoorgestelde daarvan. Dankie Vader, dat hierdie goed is rationeel, intellektueel stimulerend. En kan gevat word, maar dit stimuleer ook my denke, my geloofslewe. Dit vat my hele lewe. Miskien kan ek geloof opsom in die beste daarvan. Ek kan nie beter doen as Paulus nie. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Al die beloftes, al die aansprake wat die Here maak, 'n vaste wete van. Dit is so. Oortuig te wees van die ding wat ons nie sien nie. Ons leef in 'n baie donker wêreld rondom my en ek maan julle, dit gaan vir ons as kinders van die Here nog moeiliker raak. Christenskap bespees om baie vinnig onpopulêr te raak, ook in Suid-Afrika. Ons beweeg die pad van ons Europese voorouers. Die liberale kerk is besig om ons dood te maak en ons gaan dieselfde loop. Maar geloof beteken om seker te wees. Dat hierdie woord is waar, dis u woord, dis geopenbaar. Ek kan dit nie sien, ek kan dit nie vat nie, ek kan dit nie vir jou logies uiteenlee, matematies of wiskundig en wetenskaplik nie. Dit moet in die geloof gevat word, dat dit is waar. Dis waar oor die hele Hebreërsbrief gaan. Die Here het gesê en hy het vasgehou daarvan, ten spyte van al die omstandighede. Hoe is dit om 'n skip te bou? En daar was nog nooit eens reën nie. Daar is nog nooit eens 'n skip gebou nie. Doen dit vir 120 jaar lank. Mense, dit vat geloof. Dis wat die Here sê, dis wat ek doen. So kan jy by elkeen van hulle stil staan. Daar is 'n wilskrag binne elkeen van hulle. Ek glo dit, ek vat dit. Habakuk, wat ons ook mooi ken, hè. 3, al sou die vyeboom nie bot nie, en dan geen druiwe aan die wingerdstok wees nie, al sou die olyfboom oes misluk in die lande, geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste, nogtans sê hy, sal ek in my Here jubel. Dis geloof, al sal dit nie reën nie, al is dit hoe droog. U is my Vader, u het gesê, u sorg vir my, u het gesê, alles laat u in goede meewerk. Ek stap blindelings saam met u. Ek kla nie, ek murmureer nie, ek raak nie pessimisties en negatief nie, want ek weet my koning leef. Al bring hy kanker oor my lewe, al bring hy dood en verlies oor my lewe, ek weet van wie ek my toe vertrou het, ek weet aan wie ek vashou. Dis my anker, dis my rots. Die duivel gaan probeer om jou oorweldigende getuienis teene te gee, maar dis nie in waar nie. Geloof word getoets, geloof word gesuiwer. Geloof moet groei. Ons kan lank hier oor praat, en ek geloof ons gaan nog baie daar oor praat, maar ek wil gauw by nog een puntjie kom. Hoe raak ek reg voor God? Net so kort een ten laaste. En hy sê dit ook vir ons, vers 22, hy gee dit sonder onderskeid aan allemaal wat wil geloof. Dis vir allemaal bedoel. Allemaal het afgedwaal en allemaal het ontaard. En saam met dit, vir allemaal, is daar regverdigmaking en een kans om recht te kom voor God. Dit gee hy. Petrus herhaal het ook, hy sê dat die Heere wil nie dat een verlore moet gaan nie. Dit is sy hartsbegeerte. Maar het leen nog steeds by my. God dwing niemand nie. Hy gaan nooit in jou vrye wil ingaan nie. Die wereld gaan verloor om die wereld nie wil glo nie. Dankie Heere vir die oorblijfsel, sy uitverkorenis, wie sy oor vir ons opgemaak het, dat ons kan glo. Johannes skryf, elkeen wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Dankie daarvoor, is vir allemaal. Dit is vir my. Dit was vir 'n man, 'n moordenaar aan 'n kruis, ook daar. Dit is vir my ook daar. Toets of jy in die geloof staan. Die maklike deel van toets om in jou geloof staan, is om te kyk hoe jou lewe loop. Terug te kyk. Om wie gaan my lewe? Ek praat nie van jou swakhede nie, ek praat nie van jou swak oomblikke. Ek praat van die breë koers van jou ligting. Waarom sentreer jou hele lewe? Is het rondom Jesus? Hy is my koning. Of is hy net iets wat ek by die hand langs die pad mee hanteer? Is hy in die middelpunt van al my besluite, my verhoudings, is dit die regte kerel vir my, die regte meisie vir my? Is dit die regte pad, is dit die regte besluit, is dit die regte manier om my boeken te doen, is dit die regte manier om my besigheid te doen, is dit waar u my wil hê? Alles. Dis geloof. Ek wens ek kon vir julle sê, ons kon net 'n paar wette en reëls gedoen, het sou makliker gewees, het nie waar nie. Maar in die geloof te lewe is nie 'n grap nie. Dit verg alles wat ek het. En dat het hom gekos alles wat hy het, dat ek het kan doen. Dit is 'n pad wat ons stap. Dit is nie 'n pad van sien, hoor, voel en ervaar nie. Die Here gee 'n bietjie sien, hoor en voel en ervaar hier en daar langs die pad, maar dit is baie min in 'n kind van die Here se lewe. Vir die meeste van ons is 'n blindelinge geloofsvertroue. Dit wat die woord sê is waar. Ek stap hierdie pad. Amen. Heere Jesus, ek sê vir u dankie dat u dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie pad te kan stap. Dat het nie afhang van die goeder wat ons doen nie, want ek weet Heere dat hy vermoë sal ek nooit binne my hê om te kom uitpresteer dit wat ek verkeerd doen nie. Dankie dat u alles klaar het betaal het. Dankie dat dit oop is vir die hele wêreld. En so hartseer, Heere, dat net 'n klein handjie vol dit werklik wil hê. Ek bid ook vir hulle, Heere, dat ook hulle oë sal oopgaan. Ek bid in besonder vir ons buurt, ons omgewing, wat nie in die geloof lewe nie. Baie van ons bure, Heere. Ek bid dat U vir ons wat hier is sal gebruik, om ook by hulle uit te kom en te konfronteer ook, om ook in die geloof te begin lewe. U is die koning, U is die almagtige God, U is besig om klaar te maak, om terug te kom, en U gaan oor hierdie wêreld kom oordeel. U gaan die koring en die kaf mekaar skei en verwyder ook. Ek bid, Here, kom bring nog 'n oes in, ook in ons land, ook in ons omgewing. Ons smag daarna. Ag Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.